Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារទី 21 ខែតុលាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 13 រោចខែអាសត់ឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកមេធាវីកាពីចុងចោតនៅតែធ្វើពហិការការកាត់ក្តីពួកអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រទេសទូគីនិយាយថាខ្លួនជួយពួកគ្រឹកអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅប្រយុទ្ធការពារទីក្រុងកូបានីអង្គការ Amnesty International និយាយថាមានឧបទ្ទហេតុតិចតួចនៃការសម្លាប់មនុស្សគ្មានរើសមុខដោយភាគីទាំងពីរនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលបេតិកភណ្ឌដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅតុលាការខេត្តសៀមរាបអំពីករណីដែលស្ត្រីជាតិ Nouvelle-Zélande ម្នាក់បានបំផ្លាញព្រះពុទ្ធបដិមានៅប្រាសាទបាយ័នសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីក្រុមមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នឹងធ្វើពហិការចូលរួមរៀបចំសវនាការនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកមេធាវីកាពីក្តីសម្រាប់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារបានបន្តការធ្វើពហិការរបស់ពួកគេនៃទម្រង់ការកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងតុលាការមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកមេធាវីកាពីក្តីសម្រាប់លោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាស់ជរាបានដើរចេញពីការធ្វើសវនកម្មដំបូងនៃការកាត់ក្តីវគ្គទី2នឹងជីវៈចុងក្រោយប្រឆាំងនឹងលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនពីបទចោទប្រកាន់ថាអស់លោកបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ផងដែរពួកមេធាវីកាពីចុងចោទបានធ្វើពហិការកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការរៀបចំសវនាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកមេធាវីទាំងនេះបាននិយាយថាតុលាការនេះមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាឯទៀតឯទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលការតវ៉ាមួយប្រឆាំងនឹងចៅក្រម4នាក់ថាមានការលំអៀងដែលបានត្រូវលើកឡើងដោយលោកសុនអរុនដែលជាមេធាវីរបស់លោកនួនជាពួកមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនកំពុងខិតខំព្យាយាមប្តឹងឡើងឧទ្ធរប្រឆាំងសាលក្រមថាមានទោសនឹងការកាត់ទោសឲ្យលោកខៀវសំផនជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនៅក្នុងវគ្គទី1នៃការកាត់ក្តីនេះពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតុលាការនេះបានបំបែកករណីក្តីនេះជាការកាត់ក្តីពីរលើកពីព្រោះមានការព្រួយបារម្ភថាពួកចុងចោតចាស់ជារាទាំងពីរនេះអាចទទួលមរណភាពនៅមុនដំណាក់ការជំរះក្តីប្រឆាំងនឹងពួកគេអាចចាប់សពគ្រប់ការប្រជុំខែមទៀតមានកំណត់នឹងធ្វើក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយសវនាការមួយលើកទៀតមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយប្រទេសទុរគីបាននិយាយថាខ្លួនជួយពួកជនអំបូរគ្រួសអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដើម្បីជួយពួកយុទ្ធជនគឿតនៅពេលពួកគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជំរុញទៅមុខនៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទុរគីមេវលូតកាវូសុកលូមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានទម្លាក់តាមអាកាសនៅអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រពីអាជ្ញាធរគឿតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យដល់កងកម្លាំងគឿតដែលការពារទីក្រុងកូបានីនៅខាងត្បូងព្រំដែននៃប្រទេសទូគីលោកកាវូសុកលូមិនបាននិយាយបន្ថែមឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីជំនួយរបស់ប្រទេសទូគី ដល់ក្រុមយុទ្ធជន Push Megati ក៏ប៉ុន្តែលោកបានយល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចង់បំបត្តិចោលការគំរាមកំហែងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនហើយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមជំរោះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួក Jihadist នៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនាំមុខគេមួយបាននិយាយថាទាំងពួកទៀមទាបំបាយរដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីទាំងកងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ឧបត្ថម្ភតិចតួចនៃការសម្លាប់មនុស្សគ្មានរើសមុខនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបាននិយាយបំផ្លាស់ទំហំនៃឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះដែលបានប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងអត្ថបទរៀបរាប់ត្រុសត្រុសមួយត្រូវបោះពុំផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយថាករណីកិច្ចបែបនេះមួយចំនួនតូចនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចដែលពួកគេអាចធ្វើរាយការណ៍បានដោយមានការទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាគីទាំងពីរបានធ្វើការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយ៉ាងតិចតួចផងដែរកាលពីខែកញ្ញាមុនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីភ្នូសពរួមដែលបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ជិតភូមិ2ក្នុងតំបន់ Donetsk នៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានត្រូវកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៅពេលបន្ទាប់មករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បាននិយាយថាគេបានរកឃើញសាកសពជាង400នៅក្នុងភ្នូសពរួមទាំងនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនផ្អាកការដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសនៅផលិតផលសាច់មួយចំនួនមកពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយពង្រីកការរឹតបន្តឹងលើផលិតផលម្ហូបអាហារមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់កំហិតកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសដោយសារសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការទូតពិនិត្យមើលរបស់សហព័ន្ធនៃផលិតផលកសិកម្មនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការរឹតបន្តឹងជាបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅលើសាច់គោរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងគ្រឿងក្នុងសាច់គោនិងជ្រូករបស់សហភាពអឺរ៉ុបសាច់គោសាច់ជ្រូកនិងខ្លាញ់មាន់ផងដែរទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាការហាមប្រាំនេះបានត្រូវដាក់កំហិតឡើងពីព្រោះមានសារធាតុដែលត្រូវហាមប្រាំនឹងសារធាតុនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងផលិតផលកសិកម្មទាំងនេះដែលបានត្រូវនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី The Voice of America The Away ជនសកម្មប្រយុទ្ធលីប៊ីម្នាក់បាននិយាយថាគាត់គ្មានទោសពីអ្វីទេនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធមួយពីបទចោទប្រកាន់ថាគាត់មានតក្កិននឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ក្នុងទីក្រុងបេនហ្គាហ្ស៊ីដែលបានបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក4នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកម្នាក់ផងដែរឈ្មោះអាម៉េតអាប៊ូខាត់តាឡាបាននិយាយថាគាត់គ្មានទោសពីអ្វីទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសវនាការដ៏ខ្លីមួយខាត់តាឡាបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទចោទប្រកាន់18ខដោយមានរួមបញ្ចូលការសម្លាប់បុគ្គលម្នាក់ដែលមានការកាពីជាអន្តរជាតិនិងការសម្លាប់បរិសម្នាក់ដែលនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើអាគាររបស់សហព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ខ្លះទៀតអាចនាំឲ្យជនត្រូវចោទប្រកាន់នេះទទួលទោសប្រហារជីវិតខាត់តាឡាបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាហើយបានត្រូវនាំខ្លួនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់ក្តីនេះជាជនជាប់សង្ស័យទី1ដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីប្រទេសលីប៊ី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នគរបាលបេតិកភណ្ឌបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅកាន់តុលាការខេត្តសៀមរាបដោយប្តឹងស្ត្រីទេសចរជាតិ Novel Jelong ម្នាក់ពីបទសង្ស័យថាបានបំផ្លិចបំផ្លាញព្រះពុទ្ធបដិមាមួយព្រះអង្គនៅប្រាសាទបាយ័នស្ត្រីនោះបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅប្រទេស Novel Jelong ថា ខ្លួនពិតជាបានរុញទម្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាយ៉ាងប្រកបមែនលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អស់រយៈពេលជិត2សប្តាហ៍ទើបនគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនូវេសេឡង់ម្នាក់ពីបទសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយបំផ្លិចបំផ្លាញព្រះពុទ្ធដេម៉ាកោមួយព្រះអង្គនៅប្រាសាទបាយ័នលោកនាយឧត្តមស្នេហ៍ឯកបញ្ចាយប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅកាន់តុលាការខេត្តសៀមរាបហើយដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនូវេសេឡង់ម្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យបែកបាក់ព្រះពុទ្ធដេម៉ាកមួយព្រះអង្គនៅប្រាសាទបាយ័ន
បានខ្ញុំធ្វើសំណុំរឿងទៅក្នុងធ្វើដាក់ទៅជូនព្រះអញ្ញាហើយពីបាត់បំភ្លេចបំផ្លាញតាមច្បាប់ការពារបេតិកភណ្ឌ
យោងតាមមាត្រាទី63នៃច្បាប់ស្ដីពីការការពារបេតិកភណ្ឌបានចែងថាអ្នកដែលអចេតនាក្នុងការបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌ត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី6ខែទៅ5ឆ្នាំហើយបើតុលាការរកឃើញថាមានចេតនាក្នុងការបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌អាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី2ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំព្រមទាំងពិន័យជាប្រាក់តាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកជំនាញឯកទេសកម្ពុជាលោកកើតវណ្ណរ៉េតព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងនេះរួចហើយហើយនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលោកនឹងពិនិត្យសំណុំរឿងនេះមុននឹងសម្រេចថាតើតុលាការនឹងចាត់វិធានការបែបណា
ដាក់ឲ្យទទួលបណ្ដឹងគាត់ហើយទាន់បានពិនិត្យទេខ្ញុំតែដាក់ឃើញដាក់វាយធារចូលមកហើយមិនមិនស្អែកខាងស្អែកនោះទួលហើយវាលវល់ដែរ
កាលពីថ្ងៃទី9កន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរអប្សរាបានជូនដំណឹងថានៅម៉ោង6ល្ងាចអ្នករត់រមាក់ម៉ូតូម្នាក់បានមករាយការណ៍ប្រាប់នគរបាលបេតិកភណ្ឌប្រចាំនៅតំបន់អង្គរគោកធ្លកក្បែរប្រាសាទបាយ័នថាភ្ញៀវរបស់ខ្លួនឈ្មោះវីលមីងវើម៉ាត់អាយុប្រហែល40ឆ្នាំមិនឃើញមកវិញតាមកាលកំណត់នៅទីលានជលដំរីដែលជាកន្លែងកំណត់នៃការរងចាំនោះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានសរសេរថាបើទោះបីជានគរបាលបេតិកភណ្ឌស្វែងរកស្ត្រីទេសចររូបនោះពេញមួយយប់នៅក្នុងតំបន់អង្គរធំពិសេសប្រាសាទបាយ័នយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នគរបាលមិនអាចរកឃើញស្ត្រីនោះបានដែរប៉ុន្តែលុះនៅវេលាទៀបភ្លឺទើបកម្មកោជួសជុលប្រាសាទប្រទះឃើញស្ត្រីនៅវេសឡង់នៅទិសអាគ្នេយ៍នៃប្រាសាទបាយ័នលោកស្រីវេលមីងវើម៉ាត់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់ពីនគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌបានហៅមកសាកសួររយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យរូបពុទ្ធិមាកមួយព្រះអង្គត្រូវបានបាក់បែកលោកបัญចៃប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងរងចាំនីតិវិធីរបស់តុលាការថាតើនឹងត្រូវតាក់ទងស្ថានទូតឬក៏ប្រើប្រាស់យន្តការប៉ូលីសអន្តរជាតិដើម្បីនាំខ្លួនជនសង្ស័យមកទទួលទោសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA សូមអរគុណ
ក្រោយពីដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនក្រុមមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿង002នឹងធ្វើពហិការចូលរួមកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការបន្តទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនបានប្រកាសបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកខ្លួននឹងបន្តធ្វើពហិការកិច្ចប្រជុំស្តីអំពីការរៀបចំសវនាការនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះក្រោយពីបានដាក់ចេញពីការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2កាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគ្រងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំការកាត់ទោសវគ្គបន្តបន្ទាប់ដោយពិភាក្សាទៅលើភស្តុតាងនិងពិនិត្យលើសាក្សីក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាសវនាការបិទទ្វារលោកគង់សំអនសហមេធាវីកម្ពុជារបស់ខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមិនមានអ្វីថ្មីនោះទេ
យើងអត់មានចូលរួមទេដោយសារអត់មានអ្វីថ្មីសម្រាប់យើង
មូលហេតុនៃការធ្វើពហិការរបស់ក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោតដោយសារតែក្រុមមេធាវីនៅតែទទូចទៅលើការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងសាទុកនិងបណ្ដឹងដិតចិត្តប្រឆាំងទៅនឹងចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងលោកសុនអរុនសហមេធាវីកម្ពុជារបស់អតីតបងធំទី2នួនជាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីនៅតែរក្សាជំហរមឹងម៉ាត់ចំពោះការធ្វើពហិការរបស់ខ្លួននៅឡើយលុះណាតែមានការកែប្រែបែបណាមួយទើបពួកខ្លួននឹងអាចចូលសវនាការជាយថាហេតុនោះ
បើកាលណាតឡាកាមិនប្រាប់លទ្ធផលនៃការប្រឹងដាច់ចិត្តជំហរខ្លាំងរបស់មេធាវីនួនជាគឺទី1គឺយើងប្រឹងដាច់ចិត្តអីទី2គឺយើងកំពុងប្រឹងសាទុកបើហើយជំហរ2ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក្រុមមេធាវីហ្នឹងមានជំហរមួយនឹងស្ដាំងពីរឿងមិនចូលរួមក្នុងសវនាការ
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រុមមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតនួនជានឹងខៀវសំផនបានធ្វើពហិការនៅក្នុងការចូលរួមការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ក្រោយពីជន់ជាប់ចោតនួនជាបានប្រកាសប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមដែលប្រឆាំងទៅនឹងរូបខ្លួនកាលពីខែមុននិងទាមទារបណ្ដេញក្រុមចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងចេញពីការធ្វើសវនាការលើខ្លួនដោយឡែកខៀវសំផននិងមេធាវីរបស់ខ្លួនបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការកាត់ទោសនៅវគ្គទី2នេះដោយសំអាងថាដើម្បីយកពេលវេលាទៅរៀបចំការត្រៀមខ្លួនចូលសវនាការឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងសាលាដំបងដែលបានដាក់ទោសនួនជានឹងខៀវសំផនឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតកាលពីដើមខែសីហាការសម្រេចដាក់ទោសនេះដោយតុលាការរកឃើញថាជនជាប់ចោតមានកំហុសតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងរបបដែលមានដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមទាំងពីរនាក់កាន់អំណាចអស់រយៈពេលជិត4ឆ្នាំលោក Lars Olsen មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំសវនាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមិននិយាយយោងទៅដល់ការធ្វើពហិការរបស់ក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោតទេ
Boycott is not on the agenda for the trial management meeting
ការធ្វើពហិការមិនស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំសម្រាប់កិច្ចរៀបចំសវនាការនោះទេ
លោកចៅក្រមនលនុនប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងសម្រេចទៅលើការធ្វើពហិការរបស់ក្រុមមេធាវីចុងចោតនៅពេលខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នោះទេនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគ្រងនឹងបើកសវនាការលើភស្តុតាងសម្រាប់ថ្ងៃទី2នៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែតុលាសប្តាហ៍ក្រោយនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការផ្ដល់អំណាចនិងការការពារស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាការសំខាន់ដល់គោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិការនេះអនុវត្តដល់ប្រទេសនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជម្លោះដែលនៅទីនោះអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender បានធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់សហគមន៍ហើយបានបំផ្លាញជីវភាពរស់នៅហើយធ្វើបើអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ប៉ះពាល់លើបុរសនិងក្មេងប្រុសក៏ដោយជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាស្ត្រីហើយនិងក្មេងស្រីនៅឯពិធីឈ្មោះការអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដែលផ្អែកលើ gender គ្រាមានអាសន្នដែលជាកម្មវិធីក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាអំពើហិង្សាដែលផ្អែកលើ gender បានញាំញីប្រទេសហើយវាបានធ្វើឲ្យមានចំនួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាវាធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដែលអាចមានពីចំនួនមនុស្សមួយទៅចំនួនមនុស្សមួយទៀតហើយវាធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដែលមានបញ្ហានោះមានសន្តិសុខតិចតួច ភាពរងរឿងតិចតួចនិងសេរីភាពកាន់តែតិចតើ
We can end sexual warfare conducted against the innocents and partly it can happen
យើងអាចបញ្ចប់ច្បាប់
eradicating the impunity
ដែលបានដើម្បីប្រឆាំងជនស្រុកតាមម
ួយផ្នែកទៀត
វាអាចកើតមានឡើងដោយសារការបំពេញតន្ត្រី
ពីដែលអាចមានកន្លងមក
យើងអាចបង្កើតច្បាប់ថ្មីដែលមានការគោរពស្ត្រីនិងក្មេងស្រីបរោះនិងក្មេងប្រុសហើយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពទាំងនោះហើយនិងអ្នកសុំកលុំទទួលខុសត្រូវដល់អំពើរបស់ខ្លួនការនេះជាវិធីមួយដែលលោកអ្នកអាចបញ្ឈប់ហិង្សាដោយផ្អែកលើ gender នេះបាននេះជាវិធីមួយដែលអស់លោកអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗបាន
បន្ថែមពីលើការគ្រប់គ្រងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគុកិតជនទទួលខុសត្រូវហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនោះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើការដើម្បីពង្រីកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាការជួយឧបត្ថម្ភដ៏សំខាន់មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតវិស័យមួយដែលមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់រួមមានការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិមនុស្សជាតិកាលពីឆ្នាំទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry បានសម្ពោធកម្មវិធីកំណត់ដូចផ្ដើមមួយហៅថាសវត្ថភាពចាប់ពីដំបូងកិច្ចដូចផ្ដើមនោះមានគោលបំណងរារាំងហើយនឹងធ្វើការឆ្លើយតបប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដោយផ្អែកលើ gender ដោយចេញពីការចាប់ផ្ដើមវិបត្តិមនុស្សជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានប្រកាសថវិកាថ្មីដែលនឹងជួយចាប់ផ្ដើមការបញ្ចូលកំណត់ថ្មីផ្ដល់ជំនាញសំខាន់ៗដល់បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗដើម្បីការពារនិងសម្រាលផលប៉ះពាល់ដោយអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ដាក់ពង្រាយអ្នកឯកទេសខាង gender និងខាងការពារនៅកន្លែងមានវិបត្តិហើយនឹងគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវលើច្បាប់សង្គមនិងរបៀបថែទាំថ្មីដល់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតថ្មីបើសហគមន៍អន្តរជាតិបានដើរតួនាទីនៅក្នុងការដោះស្រាយហិង្សាដោយផ្អែកលើ gender ក៏ដោយក៏ក្នុងពេលមានវិបត្តិដូចជាពេលមានជម្លោះឬគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌ដើម្បីដោះស្រាយហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងក្មេងស្រីគឺជាការរួមវិភាគទានដ៏សំខាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាកម្មវិធីឈ្មោះការអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការនេះប្រហែលកំពុងបង្ខំពិភពលោកឲ្យឈប់ធ្វើមិនដឹងពីអំពើហិង្សានេះកម្មវិធីនេះនិយាយអំពីការការពារនិងការផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះក្នុងពិភពលោកកម្មវិធីនេះកំពុងពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយអង្គការនៅតាមមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ហើយវាក៏ពង្រឹងក្រុមចម្រុះជាសកលដែលកំចាត់ចោលអំពើហិង្សាដោយផ្អែកលើ gender ដោយសារតែសង្គ្រាមជម្លោះឬមហន្តរាយធម្មជាតិនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណអនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចមួយនៅឯប្រទេសក្រៅដែលនាំលោកពីការសម្ពោធតំណែងប្រធានាធិបតីម្នាក់ ទៅកាន់ពិធីរំលឹកជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Kerry បានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធតំណែងរបស់លោក Joko Widodo ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាដែលមានការចូលរួមរបស់ប្រមុខរដ្ឋមួយចំនួននៃប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីបូព៌ាផងដែរនៅពេលបន្ទាប់មកលោក Kerry បានជួបជុំនំជាមួយលោក Widodo កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាឥស្រាអែលទាំងពីរនេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រយុទ្ធដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសអ៊ីស្លាមធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយបានធ្វើការប្រយុទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Kerry មានកំណត់ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានី Berlin នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីរំលឹកខួបឆ្នាំទី25នៃការរំលំកំផែងក្រុងបាក់ឡាំងគេរំពឹងថាលោកក៏នឹងជួបជាមួយលោក Frank Walter Steinmeier រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវរវាងពួកជីវពលអ៊ីស្លាមនិយមនិងកងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីប្រទេសលីប៊ីបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់65នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពី 3-4 ថ្ងៃមុននេះការប៉ះទង្គិចគ្នាបានបណ្តាលឲ្យអ្នកស្រុកខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងទីក្រុងធំទី2នៅក្នុងបច្ចកាននៃប្រទេសលីប៊ីអំពើឃោឃៅនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសលីប៊ីប្រពខួបឆ្នាំទី3នៃការចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់មូហាម៉ាដ Gaddafi ដែលជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការយូរយារមកហើយរបស់ប្រទេសលីប៊ីក៏ប៉ុន្តែប្រទេសលីប៊ីបានធ្លាក់ក្នុងចលាចលដោយពួកជីវពលអ៊ីស្លាមនិយមដែលដំបងឡើយបានត្រូវបង្កើតដោយកងកម្លាំងឧទាមប្រឆាំងនឹង Gaddafi បានប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមដែនដីហើយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីមិនអាចត្រួតត្រាស្ថានភាពបានក្រុមមួយដែលបានក្តាប់កម្មកាប់ទីក្រុងទ្រីប៉ូលីដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិទៅតាំងទីនៅក្នុងទីក្រុងទូប្រុកក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសលីប៊ីអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថាអង្គការ WHO បាននិយាយថាប្រទេសនីជេរីយ៉ាគ្មានជំងឺអ៊ីបូឡាទៀតទេនៅពេល42ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅដោយគ្មានអ្នកជំងឺថ្មីៗត្រូវរាយការណ៍ឡើយលោករីហ្គាម៉ាអ្នកតំណាងអង្គការ WHO បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាព្រឹត្តិការណ៍នេះជារឿងនៃជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយលោកប្រធានាធិបតីនីជេរីយ៉ា Goodluck Jonathan បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសរសើរជនជាតិនីជេរីយ៉ាដែលបានធ្វើការដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺនេះលោកក៏បានណែនាំឲ្យវិធានការទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាស្ថិតនៅជាធរមានតទៅទៀតដោយមានរំចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពពួកមនុស្សដែលចូលក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25, 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565, 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.